Balkanawadyň ýaşajylarynyň şuwun kesasy aladalarynyň biri azyk üçinçiligi, döwlet dukanlarynda yerli ilaty ýeňillikli bahadan satylmagy göz öňünde tutulan un we ýağ ýaly azyk önümlerinin ýylyň başyndan bäri satylmazlygy yerli ýaşajylary aladalandyrýar.
Ýylyň başyndan bäri Balkanawatlylar un we ýağ paýogyna garaşyp ýaşaýarlar. Ýöne näme üçindir geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri vilayette payok berilmeýär. Döwlet dukanlarynyň satyjylary un we ýağ sorap baranlara sühepde berilmeli diýip wady berýärler. Ýöne gelýän payok ýok.
Diýip Balkanawatly Çeşme 14-nji fevralda gurrun berdi. Ýer içinde payok diýilýän azyk önümleri döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýar, ýagny adam başyna bir aýda 5 kilogram unyň 1 kilogramynyň 5 manatdan satylmagy göz öňünde tutulýar. Hususy söwda nokatlarynda satylýan unyň bahasy ýokary bolup, köp maşgalalar üçin el ýeterli däl. Yerli bazarlarda Türkmenistanda öndürilen un ýylyň başyndan bäri tapdyrmaýar. Daşary ýurtlaryň öňüminiň şol sanda Gazakstandan getirilen unyň bahasy 1 kilogramy 8 we 10 manat aralygynda satylýar. Bu ilat köpçülük tarapından ören gymmat hasaplanýar. Bu arada Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysynyň 14-nji fevralda beren maglumatynda aýdylýar. Un we ýağ köp maşgalalaryň iýmitiniň esasyny düzýär. Şu sebäpden 2 aýla bu azyklary satyn alyp bilmedik hojalyklar aç galýar. Balkanawatly ýaşuly öz pensiýasynyň 500 manatdygyny we iýjek çöreginiň şuwunlary uly aladadygyny aýdýar.
Eger payok görnüşde satylsa 1 kilogramy 5 manatdan düşýär. Bizim unun devlet bahasının 50 kilogramının 50 manat olup onun kımmatlap 200 manada çıkan vaktinde kaynanıptık. İnne olsa haltasını 200 manada tapsak kail. Çörek kıtçılığı güderani has kıyınlaştırdı. Eti olsa dine hudayi oli. Toy yağda sadakalarda yaymesek. Pensiya un alalım ya da derman alalım.
Dip Balkanlı pensiyoner gurrun verdiyim. Ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýy bazardan azyk satyn alyp iýmitlenmäge mümkinçilik bermeýär. Ýylatyň maddi kynçylyklary başdan geçirýän gatlygy diňe pensionerler bilen çäklenmeýär. Ýurtdaky agyr işsizlik resmi taýda ykrar edilmeýän inflasiýa, narhlaryň girdejilere görä tiz ýokarlanmagy köp maşgalalaryň azyk üçinçiligini howp astyna goýar. Azyk haritleriniň täjirçilik narhlary ýyzlydyn artyp diňe şu aýyň başynda azygyň käbir görnüşleri 200% çenli gymmatlady. Bazardaky şuňky haritler ýurdun esasy gatlygyna el ýeterli däl. Rus we gazak uny gymmat diýip Balkanawatly ýene bir ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan söwda resmiýeti un söwdasyndaky ýagdaýy we ýurtda öndürilen unyň gytalmagyny şeýle düşündürdi.
Türkmen bugdaýy geçen ýyl soňuna gelip gutardy. Ätýasdaky bugdaýlar hem gutardy. Şu sebäpden bu günler ortet we gazak bugdaýlaryny getirýän ulaglaryň sany köpüldi. Türkmen buğdoyu halkımızın uğuna olan talabının 30%'ini kanaatlandırmağa yetiyer. Qalan 70% uğun ve buğdoy Qazaqstandan ve Ortiyetten satın alınyar.
Dip Balkanly söwda resmiýeti gurrun berdi. Çeşmäniň anonimlik şertinde beren sanlaryny Türkmenistanyň söwda wekillerinden resmi görnüşde tasdiklädip bolmady. Türkmen hökümeti daşary ýurtlar bilen umumy söwda dolanşygynyň mukdaryny görkezýän sanlary çabetse de jekmejek statistikany şol sanda un we buğday söwdasyna degişli sanlary görkezmeýär. Türkmenistan ýylda 1 milyon 400 000 tonna töweregi gallyk hasylyny alýanlygyny ýylan edýär. Şeýlede buğdaýy Ortiýetden hem Qazaqstan satın alýar. Ýyl içinde payok diýilip adlandyrylýan az mukdarly un ýaly esasy azyk önümleri ýylat köpçüligi üçin ýyllar boýy uly zerurlyk bolmagyna galýar. Seýrek satylýan azyk paýlarynyň bahasy soňky ýyllarda ýokarlandyrylan hem bolsa bazardaky narhlardan arzanyrak düşýär. Döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýan azyk önümleriniň hili köplenip pes bolýar. Muňa garamazdan azygyň satylan wagtynda uly nowatlar döreýär we azyk alyjylaryň hemmesine ýetmeýär. Türkmenistanyň hökümeti 2017-nji ýylyň aýagynda dörän we şu gün könüçenli dowam edýän azyk krizisini resmi taýdan boýun almady we onuň sebäbini düşündürmedi. Emma ýylata ýeňillikli bahadan un, çörek we ýağ satmak tejribesiniň saklanyp galmagy ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň gowşaklygyny we azyk gytçylygyny başdan geçirýänligini görkezýär.